Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sužavanje građanskog prostora znači da se polje u kojem žene mogu javno da deluju, da iznose svoje probleme i bore se za svoja prava, ali i pruže međusobnu podršku, postaje sve manje, dok je u nekim zemljama potpuno nestalo. Ovo je zaključak velikog istraživanja koje je uradila švedska organizacija Kvina til Kvina. U 32 zemlje sveta učestvovale su 123 aktivistkinje, istraživanje je rađeno u Evropskoj uniji, na Balkanu, u Severnoj Africi, u Aziji i tako dalje. 60% ispitanica reklo je da se prostor za delovanje smanjuje. O tome ćemo govoriti danas u današnjem stepeniku. Moja gošća je dobro poznata sagovornica, dobar dan, dobrodošli. Adrijana Zaharijević, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Bar na Balkanu ovo istraživanje je privuklo pažnju medija i vidim da su ga objavili i mediji u Bosni, u Hrvatskoj pa i ovde u Srbiji. Nekako opšti zaključak Adrijana jeste da je Kvina til Kvina samo potvrdila jedan trend koji se ne odnosi samo na ženske organizacije, nego uopšteno na organizacije koje se bave ljudskim pravima, da se njihovo polje delovanja sužava. Rekli bismo da u 21. veku, kada je druga polovina 20. veka praktično bila obeležena jačanjem upravo organizacija i pokreta i ugrađivanjem mnogih odredbi o ljudskim pravima u ustave i u zakonodavstvo mnogih zemalja, da je to nekako korak unazad.
Pa svakako je korak unazad i na različite načine nas poziva da razmišljamo o ovoj situaciji u kojoj svedočimo, dakle koju Kvina til Kvina svojim izveštajem potvrđuje ili samo registruje. A to što pominjete da je, dakle, gotovo ceo Balkan reagovao, ne treba da nas iznenadi, budući da je Kvina til Kvina organizacija koja je sarađivala i sa organizacijama u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj, i zaista sve tri zemlje su predstavljene svojim aktivistkinjama u ovom izveštaju. Ono što bih želela da naglasim jesu dve vrlo važne stvari koje treba da imamo na umu kada razgovaramo o ovome. S jedne strane, dakle, ovo što ste i sami rekli, događa se neka vrsta preokreta koji kao da nismo očekivali. To jest, kao da negde početkom 2000-ih godina, posebno posle liberalnih 90-ih, i kada ovo kažem ne mislim na naš region, mislim na ceo svet, dakle, posle tog nekakvog vremena, hajde da tako kažemo, s jedne strane možda prosperiteta civilnog društva i uverenja da se svet sada priprema za vreme demokratije, ljudskih prava i sveopšteg mira, dakle, vreme posle pada Berlinskog zida, posle ukidanja bipolarnog sveta koji je stalno tinjao nekakvim potencijalnim hladnim ratom. Dakle, dolazi neko vreme prosperiteta, mira, demokratije i ljudskih prava i civilno društvo se naravno tu prepoznaje kao jako važan prostor za razvoj takvog jednog sistema, svetskog sistema. To se posebno videlo i odražavalo u onim delovima sveta koji su prolazili kroz tranziciju. Mi danas, sasvim razumno, taj pojam vezujemo, mada vrlo neprecizan i vrlo neuhvatljiv sam po sebi, za naš prostor, zbog toga što već koliko godina prolazimo kroz taj bolan i nikada završiv proces tranzicije. Međutim, ako bolje pogledamo, tranzicija se dešava u gotovo čitavom svetu, osim u onim zapravo lakunama te demokratije i mira i ljudskih prava koje su dalje prenosile te ideale po drugim delovima sveta, od Južne Amerike preko Afrike do naravno istočnog dela sveta, odnosno onoga što su bili drugi i treći svet u vreme blokovske podele. Druga dimenzija na koju bih želela da ukažem, dakle, pored tog iznenađenja da nam se nešto ovako dešava i kako je to moguće kada smo nešto sasvim drugo očekivali, jeste činjenica da mi ovde, dakle, u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj, pošto smo to pomenuli, ali bismo mogli da kažemo i malo šire odatle, dakle, Mađarska svakako ulazi u taj opseg, recimo, da mi ovde zapravo teško možemo da budemo baš sasvim iznenađeni ovim razvojem događaja, zato što za razliku od, recimo, zapadne Evrope ili nekih delova istočne Evrope, koja je 90. godina možda imala neku vrstu vere da zaista prolazi kroz proces oslobađanja od konzervativizma, oslobađanja od nekakvih tendencija koje su ih činili zatvorenim društvima i tako dalje, mada su sve ovo dosta upitne postavke.
Dakle, ali su negde opšte prihvaćena kao mesta, jel?
Tako je, da, zato ih i pominjem. Mi ovde smo 90. godina, usled ratnih procesa koje su se ovde odigravali, zapravo prolazili upravo kroz neku vrstu zaokreta u desno i, dakle, sužavanja ne samo građanskog prostora za nekakvo građansko delovanje, civilno društvo i tako dalje, već u ogromnom smislu jednog temeljnog, ne samo postepenog, već temeljnog i dugotrajnog urušavanja ideje mogućnosti ostvarenja ljudskih prava. Tako da za nas ovo u izvesnom smislu ne može biti iznenađenje. To hoću da posebno istaknem.
Posle završetka rata na Balkanu nekako se u jednom trenutku činilo nekih par godina da stvari kreću na bolje.
Da.
Ili je i to bio samo privid?
Da, mi sad možemo zaista da se pitamo u kojoj meri su ovde slojevi privida u pitanju i mislim da možda ne bi bilo ni loše da zaista počinjemo da, tako reći, razgrćemo te slojeve, mada je pitanje šta bi nam zapravo ta svest donela se možda nekakvog suočavanja sa takozvanom prošlošću ili sa istinom. Ono što kažete je naravno tačno, postojao je jedan period u kojem je delovalo da mi najzad krećemo ka nečemu boljem. Međutim, iako zapravo time malo skrećemo od ovog istraživanja, ja bih želela da naglasim da je pitanje u kojoj meri to zbilja tako i u kojoj meri se nama 2000. godine, nama govorimo o Srbiji pre svega sada, dešava nešto što je drugim zemljama takozvanog istočnog bloka se dešavalo početkom 90. godina i gde je naš ulazak u tranziciju u tom trenutku mogao da nam se predočava kao ulazak u jedno mirnodopsko vreme koje, dakle, otvara demokratiju kao nekakav prostor ljudskih prava, insistiram na tom pojmu zato što jeste važan za ovo istraživanje, a da nas nekako zapravo u potpunosti ostavi u tami, u mraku u odnosu na one druge dimenzije koje su 90. godina različite druge zemlje Istočne Evrope već prošle ili bile u procesu prolaženja, a to je ono drugo značenje ili ono zaboravljeno značenje liberalne demokratije, liberalnog kapitalizma koje je zapravo došao zajedno sa tom demokratijom i koje se nekako 2008. godine sa velikom krizom otvorila za čitav svet, dakle i za ovaj zapadni svet koji smo na početku locirali kao ono mesto odakle se ideja tog svetskog mira, ljudskih prava i demokratije širila.
85% žena koje su odgovarale na ovu anketu kaže da ima ograničen pristup finansiranju. Dakle, da bi se nešto sprovodilo, da li su reforme, da li su ljudska prava, da li bilo koja ideja, vi morate imati sredstva. To se na neki način pokazuje kao jedan od najefikasnijih zapravo mehanizama za gušenje sloboda. Ako nemate sredstva kojima ćete to sprovesti, puki entuzijazam nije dovoljan. Pomenuli ste upravo svetsku ekonomsku krizu, da li zapravo je ona ta koja je na neki način počela da vuče stvari unazad?
Ja ne bih možda išla u tom pravcu. Ono što se meni čini da se dogodilo u međuvremenu jeste jedna vrsta restrukturiranja onoga što radi država i onoga što radi građansko društvo. Kada govorimo o ove dve kategorije, govorimo o starim kategorijama, recimo već Hegel pravi tu čuvenu razliku gde kao imamo nekakvog pojedinca, pa imamo porodicu, pa imamo građansko društvo i državu na kraju. I u ovom kontekstu u kojem pričamo, država bi onda trebalo da se predstavi kao neka relativno opresivna, zatvorena struktura koja sprovodi neku svoju sistemsku ideju i koja vrlo često nije u skladu sa onim što bi bile, recimo, bili zahtevi ženskih grupa, odnosno grupa koje se zalažu za povećanje ženskih prava iz, na primjer, razloga zaštite određenih religijskih postavki ili određenog razumevanja porodice itd. Onda u tom slučaju jedini prostor u kojem vi možete da delate jeste ovaj pojedinačni, gde, kao što ste rekli, u jednom trenutku entuzijazam, resursi, mogućnosti prosto ishlape, osim u slučaju zaista neverovatnih individua, a takvih ima i ne treba ih naprosto zaboravljati, ili imate mogućnost da delate u kontekstu i prostoru građanskog društva koje onda zahteva neke druge resurse, neke druge materijalne pomoći koje ne dolaze od države. E sad, čini se, i recimo naš prostor to dobro pokazuje takođe, da iako je recimo 90. godina bila jasna podela između onoga što finansira država i onoga što dolazi iz nekih drugih finansijskih izvora, gde onda građansko društvo ima mogućnost da uputi glas kritike ili neki glas koji se direktno protivi državi jer ima određenu vrstu stabilnosti i bezbednosti govora koja je obezbeđena na druge načine, da danas zapravo imamo situaciju koju ja u tom smislu ne bih nužno povezala sa svetskom ekonomskom krizom, da su se države reorganizovale i restrukturirale na takve načine da recimo i NGO-ovi rade za države.
To su u stvari ovaj novi pojam državne nevladine organizacije, odnosno vladine nevladine organizacije. Tako koje je. Su pojava svetska, ne samo domaća.
Ima i svoje ime GoNGO, Gongo.
Da.
Upravo tako. Dakle, vi sada imate dakle, neka sredstva koje su državna sredstva, kojim se na određene načine umanjuje prostor u kojem nekakve grupacije koje ne žele, ne mogu, politički se ne slažu sa takvom vrstom rada, nemaju više načina i mogućnosti da se izraze.
A takođe se ograničava i priliv novca sa strane. Evo sad imamo Mađarsku koja ograničava, na primjer, delovanje Soroševe fondacije. Jedna od najbogatijih fondacija na svetu koja je pomogla mnoge organizacije koje se bave ljudskim pravima, pa između ostalog i ženske, je li tako?
Juče sam videla jednu ilustraciju na jednoj društvenoj mreži. Mačka je na slici, na fotografiji, razbila je očigledno neku vazu i samo ovako oblačeći iznad glave u kojoj piše Soroš. Mislim da ta sličica dolazi iz Mađarske danas. Soroš je ime koje mi ovde na ovim prostorima jako dobro prepoznajemo kao ime od koga svi treba da se uplašimo i utrnemo, jer ono označava zapravo strane financije, ono što ruši ugled države, ono što dovodi u pitanje dobar rad i dobar glas. I to je nešto što zapravo svi jako lako prepoznaju, čime god da se bave i u kom god gradu u ovoj, recimo, zemlji da žive. Tako da to što se sada dešava u Mađarskoj je simptom nečega što mi dobro poznajemo od 90-ih pa nadalje, ali nešto takođe govori o činjenici da ta priča i da to ime, koje naravno nosi sa sobom određeni simbolički paket, i dalje opstaje 28 godina kasnije kao nešto što je stvar zazora, kao nešto što je stvar kojim vi plašite svoje civilno društvo i svoje građane.
Thank you. chasing you around, wasting my precious energy.
Da biste imali građansko društvo, morate da imate građanstvo, je li tako? Ja bih se možda vratila u 90. kada je buknuo rat u Afganistanu. Ono što je meni zanimljivo, tamo su žene sa završenim fakultetima, školama i svim ostalim, obrazovane, koje su govorile jezike, predavale na univerzitetima. Posle vladavine Talibana postale žene koje moraju svoje muževe, braću i sinove da pitaju da li mogu da se bave nekim poslom sad kad su se stvari promenili. Odgovor je obično ne. Zašto ovo govorim? Zato što je najdrastičnije. Ali je očigledno da u čitavom svetu nekako konzervativizam svih oblika preuzima vlast stavljajući žene, dakle, u poziciju da više ne budu građanke.
Pitanje je vrlo kompleksno i zaista ima više dimenzija koje bismo mogli da dotaknemo. Dakle, pre Afganistana možemo da se setimo i iranske revolucije,
Irana,
koja je
donela,
tako reći, istu pojavu. Ali ne moramo da se zadržimo na tom delu sveta koji se danas obično targetira na jedan specifičan način, čak da podsjetim, upravo u to vreme Afganistana su američke administracije pokušavale da donesu žensku emancipaciju u tom delu sveta, dakle bombama. Ja nisam sigurna da bombama bilo šta treba bilo kome donositi i na kraju krajeva danas kada smo, kako da kažem, raskrinkali 90. i kada se pokazalo da one jesu jedna vrsta privida o tome da je ovo svet mira i demokratije u ogromnoj meri, da mi zapravo treba u potpunosti i da se drugačije odnosimo prema diskursu o tome još kako se donosi demokratija, sa naglaskom na donositi je, na davati je, a ne nekako je organizovati iz vlastite zajednice.
Uterivati, što bi mi rekli na srpskom.
Tako je. E sad, ovo što ste rekli za žene kao građanke, ja sam se jako puno bavila tom temom, baveći se pre svega 19. vekom i Engleskom kao jednom od najvažnijih, najdemokratskijih zemalja sveta, ali ne samo najdemokratskijih, već i najmoćnijih, upravo u tom izvoženju značenja političkog. Ovo pominjem zbog toga što je jedan od mojih ključnih nalaza tog istraživanja, koje je istorijsko, ali ne samo istorijsko i politikološko, jeste da je ideja građanina zapravo građena bez obzira na žene. Dakle, kada je ideja građanina nastajala u 19. veku, ona je ispuštala ogromne segmente stanovništva od kojih su žene bile te. I kada su žene kasnije dobijale pravo glasa i počinjale da se nekako uključuju u politički život, bilo kao one koje donose odluke o tome kako će politički život izgledati, dakle glasaju, bilo na taj način što će se zaista i same uključivati u rad političkih tela, bilo tako što će, kao ove žene o kojima smo govorili, kroz nekakav aktivizam, kroz nekakvo građansko društvo, sa drugačijih načina uticati na mikropolitičke odluke ili makropolitičke odluke. Dakle, taj razvoj događaja je relativno nov. Dakle, on nije konstitutivan za samu ideju građanstva. I u tom smislu je činjenica da se on lako može i menjati. I to se ne odnosi na kraju krajeva samo na žene. To se odnosi i na različite druge segmente stanovništva koji nisu bili prepoznati kao dovoljno sposobni za građanstvo. Recimo, cenzusi su bili različiti, imovinski cenzusi, dakle radnička klasa se kasnije uključivala u pravo glasa, ljudi različitih boja kože, različite veroispovesti i tako dalje. Dakle, oni koji su se smatrali manje sposobnima za to da budu građani i danas na određene načine bivaju
isto tako tretirani.
Tako je. Dakle, onog časa u stvari kada je bila dovedena u pitanje sama ideja toga šta znači biti građanin, pokazuje se da svi ti segmenti koji su nekada bili manje od građana, se ponovo njihova uloga i njihova funkcija u političkom sistem, političkom, u načinu koje političko funkcioniše, dovodi u pitanje.
Upravo i ovo istraživanje navodi jačanje nacionalizma i konzervativne ideale kao razloge za sužavanje tog prostora. Šta možemo reći za naš prostor ovde balkanski po tom pitanju?
Ono što sam rekla na početku, da mi to dobro znamo odavno. Dakle, ako je ovo iznenađenje za nekog Šveđanina ili za, ne znam, nekog Francuza, budući da se sada ponovo, dakle ne prvi put, zbog toga što su oni imali svoje prve migracije koje su do duše dočekivali sasvim dragovoljno, negde 60-ih, 70-ih godina, kada su i naši gastarbajteri odlazili u Nemačku, Švajcarsku i na druga mesta i radili poslove koje niko drugi nije hteo da radi. Dakle, ovog puta sada, kada se ponovo suočavaju sa velikim prilivima izbeglica iz sve delova sveta koje su potpuno ili u ogromnoj meri razoreni. Dakle, imamo tu situaciju da se ti delovi sveta sada ponovo naoružavaju konzervativizmom i osjećajem nekakve snažne nacionalne pripadnosti zbog toga što se naprosto pojavljuju tuđini koje treba isključiti na simbolički način ili na pravne načine, na suštinske načine, ne dozvoliti im prisustvo u tom prostoru. Zato kažem da mi teško da možemo da budemo iznenađeni ovim razvojem događaja, pošto je to za nas iskustvo koje možda je izjenjavalo, ali je zapravo sa nama već jako dugo.
U kakvom položaju su organizacije koje se bave ženskim pravima, recimo u Srbiji, u smislu, mi uvek govorimo kako je nekako lakše raditi u Beogradu i zaista ogroman broj organizacija postoji u Beogradu i njima su na neki način dostupnija i sredstva i kontakti i sve ostalo. Kako je to raditi, na primjer, u jednom Leskovcu ili raditi u Tutinu ili raditi u Subotici? Da li se kod nas zapravo polje delovanja razlikuje od regije u kojoj se te organizacije nalaze i da li su u Beogradu ili su uslovi jednaki za sve?
Htjela bih samo da pomenem ono što je pomenuto u izveštaju, dakle da imamo situaciju u kojoj se aktivistkinje, odnosno žene koje rade u ženskim organizacijama, da to tako naširoko kažemo, izlažu najrazličitijim oblicima opresivnog ponašanja, a takvi su, recimo, pre svega posramljivanje, vređanje, pretnje, nazivanje imenima koja dovode u pitanje, ne znam, moralni status osobe ili
njihovu seksualnost.
Seksualnost ili političku podobnost, što u ovoj zemlji nikada nije bilo sve jedno. Dakle, jedno od vjerovatno najčešćih imena koje se dovodi u vezu sa aktivizmom za emancipaciju ili za poboljšanje stanja u kojem se nalaze žene, i to se odnosi i na Beograd i na druge krajeve Srbije, jeste izraz izdajnik, izdajnica.
Dakle, to je na kraju krajeva najslikovitije vidimo kod žene u crnom izađu da iskažu neki protest u sred Beograda.
Tako je, tako je. Dakle, i obično kada žene u crnom izlaze na te proteste, sa njima izlaze i predstavnice drugih organizacija iz Beograda, ali i iz mreže žena u crnom, dakle iz čitave Srbije. Međutim, ipak bih htela da kažem da koliko god da je Beograd, da su žene i u Beogradu izložene svim ovim vrstama nasilja, jer uvek je reč, kada o ovome govorimo, o određenoj formi nasilja. Ne mora da dođe do samog fizičkog nasilja, a i do toga je dolazilo, i to ne jednom, više puta. Dakle, da mi se ipak čini da Beograd kao prestonica, ali i kao veliki grad, kao najveći grad u ovom regionu, nudi određene mreže podrške, određene mreže javne zaštite, koje u gradovima koje ste pomenuli, drugim gradovima, teže možemo imati i u kojima je zapravo rad u jednom, jednoj velikoj plani ili u jednoj Smederevskoj Palanci ili već Kikindi, dakle, gde su to male sredine u kojoj se ljudi međusobno znaju i u kojoj aktivistkinje vrlo često, pored aktivističkog rada, obavljaju svoj regularni posao, dakle, gde su one zaista izrazito hrabre ukoliko se na različite načine suprotstavljaju nekakvom opštem mnjenju. Da li će to biti politički gest u kojem vas neko zaista naziva izdajnikom ili izdajnicom, u kojem vi kritikujete aktualnu vlast, recimo, ili će to biti izdaja patrijarhalnih vrednosti, koje su navodno srpske vrednosti. Ja želim da kažem, evo sad, kada imam priliku, da patrijarhat i Srbija nisu nužno izjednačivi, dakle da patrijarhalne vrednosti nisu nužno srpske vrednosti, i da mi zapravo uopšte ne moramo pristajati na takvu vrstu mišljenja. Dakle, hoću da kažem da ukoliko žena u nekoj tako manjoj sredini izrazi takve stavove, zaista je pre svega hrabra i sa druge strane nema onu vrstu mreže podrške kakvu imamo mi u Beogradu.
A sa druge strane, ako izjavi da je, na primjer, feministkinja bilo gde u Srbiji, smatraće se ekstremom.
Mhm. Da, to je zanimljiva observacija zbog toga što sve više nekako u poslednje vreme, i to je možda posljedica nekakvog razvoja događaja posle ekonomske krize, imamo podelu na dva ekstrema, gde su sa jedne strane takozvani ljudskopravaški ekstremisti. Evo sada je to vrlo aktualan izraz koji se cirkuliše u Mađarskoj, ne samo u Mađarskoj, mislim da je čak i kod nas bio neko vreme u opticiju, ali se nije tako dugo zadržao. Međutim, ta politika dolazi vrlo i zaista je svetskog karaktera, nije lokalno ni malo, dolazi u stvari iz jednog dubokog razočaranja upravo obećanjem mira, pravde, demokratije, ljudskih prava, te tranzicije koja nekako da se završi i koja je na sebi svojstven način izrodila nešto o čemu se danas najviše, ja mislim, u Evropi priča, to je populizam. Gde populizam može biti ekstremno desni ili ekstremno levi, kao da nema ničega između, što naravno nije sasvim tačno i naravno da postoje razlike. Međutim, priča o populizmu, rekla bih, ja i nisam osobito sklona zbog toga što smatram da ona zapravo u velikoj meri zamaskirava...
Prikriva zapravo suštinu podela koje postoje u evropskom društvu.
Tako je. Mnoge probleme sa kojima se suočujemo, sa time da način na koji je koncipirano građanstvo ne funkcioniše, izbeglička kriza je to jasno pokazala, sa time da postoje delovi sveta ka kojima se ide i delovi sveta iz kojih se odlazi i da je to naprosto tako zbog toga što su određeni delovi sveta bogati, drugi su siromašni, sa time da imamo države čak i u Evropskoj uniji koje su suverene i koje imaju vlastitu vlast i one koje nisu suverene, koje kao recimo Grčka, koje zapravo zavise od i Srbije, između ostalog, od drugih...
Ekonomske pomoći sa strane.
Ekonomske pomoći sa strane, koje uvek može da kolabira i koja može dovesti do toga da imate ponovo nove talase izbeglica, samo sada iz nama bližih ovde delova sveta. Tako da, čini mi se da priča o populizmu, baš kako kažete, prikriva nekakve trendove koji su mnogo dublji, mnogo temeljniji i koji imaju svoju istoriju. To je istorija imperializma, istorija kolonijalizma i tako dalje.
To je zanimljivo zbog toga što upravo ovo istraživanje kaže da međunarodna zajednica kasni sa prilagođavanjem svojih strategija ovakvoj situaciji. Da li kasni ili ne prepoznaje situaciju? Kako to da razumemo? Ima li rešenja? Ima li naznake da svet može ipak da se trgne i krene u nekom drugom pravcu?
To bi bilo jako lepo.
Da, svi se nadamo, jel?
Da, to bi bilo jako lepo. Doduše, naravno, pitanje je kako, kojim putem. Ono čemu svedočimo sada jeste zatvaranje, ne otvaranje. Dakle, ne put ka nekakvoj svetskoj državi ili ka nekakvom prostoru koje bi nadilazilo državo. Ja ću vas podsjetiti, nije bilo tako davno kada je pojam globalizacije bio veoma u opticaju. Mi kada o njemu danas govorimo, gotovo da isključivo mislimo o ekonomskom kontekstu, ali kada se on i u Srbiji pojavio negde krajem 90-ih, početkom 2000-ih godina, on se nije pojavljivo isključivo u ekonomskom kontekstu. Dakle,
i ne isključivo negativno.
I ne isključivo, apsolutno, to jeste ono što hoću da kažem. Dakle, čini mi se da mi danas svedočimo zapravo jednom potpuno drugačijem trendu od onoga koji smo 90-ih godina mogli da registrujemo, jednom zatvaranju. To sada više nije ni unipolarni, ni bipolarni svet. Ne znamo tačno kakav je, dakle, nacionalna država se veoma vratila na scenu, političku scenu, ali, kao što sam rekla malo pre, nisu sve nacionalne države iste. Dakle, moć nacionalne države danas može da se skalira daleko, ja mislim, snažnije no što je to moglo pre samo 50 godina. I u tom smislu, ovo što kažete, da li se prikriva, ali se želi zadržati status quo, ili se na neki način, ovo je mračni scenario, ali ili se na neki način godinama unazad pripuštalo onome što bi bio civilni sektor, što bi bilo građansko društvo, da se pozabavi određenim temama kojima država nije želela da se zabavlja, da bi se na neki način ili otvorio prostor, dalo prostora da se eto, neke stvari koje nisu nužno simpatične i koje društvo uopšte ne bi podržalo, ali evo, vama se to malo pruža, međutim danas više nema ni potrebe za tim. Po onome što se zbiva danas i po udarima na aktiviste i aktivistkinje, reklo bi se da u tome ima istine. Dakle, to je nešto što mi zaista sada opipavamo u poslednjih možda zaista godinu dana. Je ova situacija takva, bar kada je reč o našoj zemlji. Dakle, s jedne strane imamo situaciju u kojoj, za razliku od pre 10 godina, ja se sećam 2008. godine za 8. mart, je, dakle, tadašnja vlast, koja je, na koju se možda blagonaklonije gledalo nego na ovu danas, dopuštala, odnosno, izvinjam se, zabranila da se održi 8-martovski marš u organizaciji, ženskih organizacija u Beogradu, što je bilo zaista na neki način neobično, mada opet treba se setiti šta je bilo takođe 2008. godine, i tada je 8-martovski marš zabranjen. Da bi onda, recimo danas, svi ti marševi bili sasvim dozvoljeni, tako isto i Parada ponosa, tako
i obesmišljeni u isto vreme,
jel' tako? I u isto vreme upravo tako obesmišljeni. Na neki način se postavlja pitanje čemu oni služe danas, da li oni zbilja izražavaju ono što je neka njihova suština, odnosno ono iz čega su, da kažem, odozdo krenuli da bi nekako iskazali, predstavili određenu ugroženost određenih populacija ili naprosto populacije koje su uskraćena ljudska prava ili koja nije dovoljno jasno prepoznata kao građanska, da se vratimo na pitanje od malo pre.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama.
u prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medoteran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
Winter here, the black despair of the dying year. Darkness must be dethroned, the seasons turn, the world reborn. Spring came with the blessing rain, fields yielded us their maize. Eyes lost in a haze, in summer's gaze, I recognize her eyes. Those were the days of work to be done, out in the fields, under the sun. Who could it be to pick the last one, to pick the last one? The corn maiden come, the corn maiden come.
Of return, we come and go, the fields remain. Life may be long or soon snatched away. The moods of the sky, the light and the rain, the arc of the sign, measuring fate. The corn maiden comes. Stranger stuff, disturb the stalk she tenders. Her well-swept hair, blowing back, mouthing her commands. I am cruel and I am kind, as fortune is fair and fortune is blind. Open your eyes, sharpen knives. Is it sweet enough? Is it keen enough?
Istraživanje švedske organizacije Kvina til Kvina upozorava da se položaj ženskih organizacija u svetu pogoršava iz godinu u godinu, daje preporuku da se više radi na diplomatskim pritiscima. Kako vi vidite trend? Šta bi moglo da preokrene taj trend?
Ja uvek želim da budem optimistična, iako razloga za optimizam nemamo previše, čini mi se. Ali naprosto želim da verujem da su društvene sile veće od onoga što su društvene ograničenja. Nismo pomenuli jedan vrlo važan pojam i mislim da je sada odličan trenutak da to uradimo na kraju. Između ostalo zbog toga što je u tome leži posebna pretnja za ovo o čemu govorimo, odnosno za mogućnost ženskih organizacija da nastave da rade ili da počnu da rade neke nove stvari, dakle, ili da nastave nešto što je već utabana staza, ili da prosto u skladu sa nekakvim zahtevima vremena pokušaju da je na nov način oslove, što se inače u ovoj zemlji dešava, dakle, srećna je okolnost da zaista ima glasova koji o ovome javno, otvoreno i jasno govore. Međutim, ono na što bih žela da ukažem i što je vrlo vezano čitav evropski prostor, zapadnu i istočnu Evropu gotovo podjednako. Dakle, moguće da istočna Evropa je, kada kažem istočna Evropa, mislim naravno na zemlje od Slovačke pa do Rusije, uključujući i Balkan u to, da možda u istočnoj Evropi se samo jasnije i manje besramno iskazuju stvari koje se iskazuju na gotovo isti način u zapadnoj Evropi, ali i u drugim delovima sveta. Dakle, u Južnoj Americi, u Africi, u Aziji, dakle, niko toga nije pošteđen. Reč je o nečemu što je dobilo ime rodna ideologija i što je, recimo, u ovom trenutku vrlo prisutno u Hrvatskoj. Ako se na bilo koji način prate dešavanje u vezi sa ratifikacijom Istanbulske konvencije u Hrvatskoj, jasno je o čemu je reč. Dakle, taj strašni strah povezan u velikoj meri sa populističkom ideologijom, povezan u velikoj meri sa jednim površnim povratkom religioznosti ili religijskog diskursa u nekakav politički ili društveni diskurs, gde se onda feministkinje ili žene koje se zalažu za poboljšanje situacije u kojoj se nalaze žene, utvrđuju, proglašavaju onima koje zapravo rade na uništenju porodice, na uništenju rodnih razlika i
smanjenju populacije.
Tako je, naravno. Dakle, gde, naravno, ta priča o rodnoj ideologiji je zapravo takođe jedna vrsta proizvodnje magle i privida, koja nije sasvim, da odmah kažem, nerazumljiva zbog toga što ona dolazi upravo od onog običnog građanina pod znakovima navoda, koji je na različite načine ugroženiji više nego ikada situacijom u kojoj smo, dakle, neizvesnošću, bezizglednošću, situacijom u kojoj se nedavna prošlost menja, prekraja, u kojoj se bliska budućnost ne vidi. Dakle, vi u toj situaciji zaista
neki možete način da manipulišete kako vama odgovara.
Tako je. I onda vam se u toj situaciji posebno čini opasnim da ono jedino zašto možete da se uhvatite kao kotvu, a to je vaša porodica, da se i to dovede u pitanje. I sad je ovo prilika da na neki način možda i kažemo da priča recimo o Istanbulskoj konvenciji koja treba da zaustavi nasilje u porodici ili makar pokuša da pomogne ženama koje su tome izložene, nema nikakve veze sa uništenjem porodice ili sa time da se ukidaju razlike između muškaraca i žena. Dakle, rodna ideologija naprosto pokušava da zamaskira činjenicu da postoji određena neravnopravnost koja nije samo zakonskog
tipa. Koja se povećava iz godine u godinu.
Tako je.
Znači, i da se na to, sa toga skrene pažnja.
Tako je.
Dakle, vaše predviđanja nisu tako svetla, mogli bismo reći.
Ja mislim da je veoma važno da se govori i da u vremenu postistina pokušamo da nekako uvedemo pluralitet glasova, a ne da dozvolimo da postistine budu jedini glas. A ovo o čemu govorimo, čini mi se tokom čitave ove emisije, jeste zapravo proizvodnja najrazličitih vrsta privida i najrazličitih vrsta postistina, istina koje ne znamo odakle dolaze, kako su se našle tu, ali su one toliko sve prisutne da više zaista počinjemo da verujemo u njih. I u tom smislu mislim da je upravo potreba za time da se stalno izlazi u javnosti na neki način javno govori, angažovano govori protiv takvih nametnutih istina.
Hvala vam na gostovanju u današnjem stepeniku. Moja gošća bila je Adrijana Zaharijević, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Govorili smo o istraživanju švedske organizacije Kvina Til Kvina, o sužavanju prostora za delovanje ženskih organizacija. Bio je to zapravo samo povod da govorimo o današnjem svetu, 21. veku i Balkanu i ostatku sveta, dakle svetu koji se sve više zatvara, a sve manje je spreman da pruži ruku onima koji su drugačiji od nas na bilo koji način, da li po rodu, veri, naciji ili boji kože. Moje ime je Svetlana Jajić, prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.